November måned mørk og trist. Det ingen klisjé, det helt sant. Men heldigvis skjer det så mye rundt meg at jeg iblant glemmer å legge merke til det. Og i går, da vi feiret Kristi kongefest, tenkte jeg, søster Anne Bente Hadland, at det verste allikevel tilbakelagt. For det første det en strålende fest. For det andre advent like rundt hjørnet. Og i min begrepsverden det en lys tid, selv om dagene fortsatt blir kortere fra hver dag frem til vintersolverv. Og dessuten denne uken vi nå inne i den aller travleste uken i året her på Katarina hjemme. Da forbereder vi den årlige vennskapsdagen, og venner og bekjente strømmer til for å møte oss og hverandre. En lys og fin dag på tampen av kirkeåret. Men nå det hverken vær eller mørke jeg egentlig hadde tenkt å si noe om. Derimot nettopp møter med mennesker. Katarina hjemme rommer både et studenthjem og et gjestehus, foruten vårt klosterfellesskap. Katarina hjemme ble grunnlagt med den intensjon at det skulle være et møtested med den katolske kirke i Norge. Og da ikke nødvendigvis for å gjøre katolikker av folk. Men for at de som kom i kontakt med oss skulle dra videre med noen færre fordommer i bagasjen. Slik har det vært siden de første søstrene kom i 1928. Men det må også tilføyes at våre, søstrenes egne fordommer, i like stor grad blitt og blir utfordret gjennom disse møtene. Noe slikt skjedde denne helgen. Jeg innrømmer villig at jeg ikke helt visste hva som ventet meg da vi tok imot ekteparet Ulf og Birgitta Ekman som gjester. De var kommet til Oslo i forbindelse med lanseringen av Seil, det katolske årsskriftet, hvor det et lengre intervju med de to. Og bakgrunnen naturligvis ekteparets konversjon til den katolske kirke tidligere i år. Min egen befatning med den type frikirkelighet som Ekmans kommer fra, og har vært liten, ja, nærmest ubetydelig. Oppvokst som jeg i en rent katolsk familie, og i en tid hvor det var så å si vanntette skott mellom den katolske kirke og øvrige kristne trosamfunn, kanskje med unntak av statskirken. Det nærmeste jeg i oppveksten var den karismatiske forkynnelsen, var torgmøter i min hjemby Stavanger med utbrytere fra pinsemenigheten. Og der gikk vi for underholdningens skyld, ikke for oppbyggelsen. Mye vann har rent i havet siden den gang, og godt det. Selv erfarer jeg i dag et helt annet og dypere fellesskap mellom kristne av ulike sorteringer enn bare på 80-tallet. Mennesker som tidligere aldri ville drømt om å be sammen, kan nå gjøre nettopp det. Det vakte likevel stor oppsikt da grunnleggeren av livets ord i Uppsala, Ulf Ekman, brøt med sitt livsverk, som pastor og nærmest guru i bevegelsen, og endte i Roma, i den kirken som han i 1989 beskrev som et antikristelig system, som alltid har stått imot, stoppet og slått ned all vekkelseskristendom til alle tider. Hadde noen sagt til meg for 10 år siden at Ekman skulle bli katolikk, ville jeg sagt at det var like sannsynlig at paven ble pinsevenn, sa Egil Svartdal, pastor i pinsemenigheten Philadelphia i Oslo, i en kommentar til konversjonen. Nå må det i rettferdighetens navn sies at Ekman definitivt ikke var alene om å mislike pavens besøk i Norden i 1989. Han var i godt selskap. De fleste norske biskoper holdt seg også borte den dagen pave Johannes Paul II ble tatt imot av biskop Kristen Kyrre Bremer i Nidarosdomen. Veldig mye godt og positivt har skjedd på økumenikkens område siden 1989. Utvilsomt også i Birgitta og Ulf Ekmans liv. Det var utgangspunktet for en samtale jeg hadde med dem under SAIL-lanseringen i går. Der fikk vi et sterkt vitnesbyrd om deres vandring i tro, deres oppgjør med egne fordommer, og deres møte med en kilde som strømmet over, en annerledes åndelighet som de ikke kunne få nok av. De var i Det hellige land for å opprette et studiesenter for livets ord. Der møtte de Maria. Jeg skjønte Marias umistelige rolle i inkarnasjonens mysterium, som syndfri formidler av den menneskelige natur til Jesus, sier Birgitta. Og hvis dette er sant, ja da. De oppdaget sakramental tilbedelse, og under en reise til Lourdes en genuin folkefromhet, hvor evangeliet ble forkynt og syke helbredet. Kjernekatolske fromhetsytringer, som andre konvertitter kan bruke år på å komme til rette med, ble inngangsporten for Birgitta og Ulf. Også møte med flere av kirkens helgener, især den hellige Faustina og Thérèse av Lisieux, berørte de to misjonærene sterkt. Parallelt med disse erfaringene vokste det frem et behov for en eklesiologi omkring troen. Kirken og det sakramentale livet ble bare viktigere. Under vår samtale kom vi inn på kirken i Latinamerika, som jo mister mange medlemmer til karismatiske og evangelikale bevegelser. Hva finner katolikker i trosbevegelsen som de ikke får i den katolske kirke, var mitt spørsmål. Et levende forhold til Bibelen. Vektleggingen av det personlige møtet med Jesus Kristus. Et varmt fellesskap, sier de. Men legger til at alt dette jo også finnes i den katolske kirke, men kan være vanskelig å få øye på i tradisjonelt katolske kulturer, hvor kirken ofte har stått ulike makthavere litt for nær. Det slo meg der og da at behovet for en inderliggjøring av troen, en personlig stillingtagen, og å vokse i vennskap og kjennskap til Gud, er avgjørende for kirkens vitalitet og fremtid. Så er da også misjonsgløden, det at hver kristen skal ha en lengsel, villighet og et kall til frimodig å dele sin tro, det den karismatiske bevegelsen kan tilføre kirken, ifølge intervjuet i SAIL. Mens jeg skriver dette, lages det marengs, syltet ingefær og vårruller i etasjen over meg. Lørdagens vennskapsdag forberedes for fullt. Vennskap er forresten også et tema som vies stor plass i dette nummeret av SAIL. Et tema som er underkommunisert i vår tid. Vennskap er en gave fra Gud, en samstemthet mellom mennesker. Vennskap bryter ned fordommer, og det er heller ikke å forakte i trosformidlingens tjeneste. Lovet være Jesus Kristus.